Bahodir aka, birinchi savolim, mana nima uchun mana shu aynan sizlarni guruh, sizlarni brigadalaringlar 5 marta hakamlik qilishga muyassar bo'ldi?
Buni FIFA qildi. Biz o'zimiz bo'yicha FIFA tayyorladi 4 yildan beri. FIFA 4 yildan beri tayyorlab shu rishini chiqardi. Biz uni bilmaymiz, uni bizga aytgan yo'q.
Sizlar uchun bu kutilmaganmi yo kutganmi deyli mana 5 marta shunchalik
hakamlik qilish? Yo'q, biz o'ylovdik yo bitta yo ikkita o'yin sud qilsak biz juda ham o'zimizni baxtli deb his qilardik dedik. Biz programmada yo bitta o'yin edi yo ikkita edi.
Jahon chempionatida hakamlik qilish mas'uliyatli yukmi?
Albatta, конечно. Jahon chempionati deb bekarga aytmagan-ku. Biz birinchi marta borishimiz-ku. Birinchi marta bilasiz-ku, birinchi marta bir yerga borganingizda odamni qanaqa ответственность какой kontrol, какой психологический настрой.
Umuman mas'uliyatli yuki nimada?
Biz uni ta'sir uni sud qilganimiz yo'q uni. Bizni bilasizmi, 4 yil 5 yildan beri FIFA tayyorlayapti. Birinchi yoshlar chempionat merasida keyingi chempionat meriga shunga olib borib olib keldi. Ishladi ular, biz ustimizdan ishlashdi. Ularga rahmat, ularni ekkan urug'i bir meva berdi.
Bahodir aka, Markaziy Osiyodan faqat sizlarni, aynan sizlarni brigadalaringlarni FIFA tayyorladimi yo boshqa brigadalar ham bor edimi?
Yo'q, bushi Sovetskiy Soyuzdan biz brigadalar bordi.
Aynan sizlar mana shu uchovinglaringiz deydilar.
Ha.
Nimaga aynan sizlarga bunday taqdir kulib boqqan? Nima sabab bo'lgan?
Chunki biz normativlarni, testlarni topshirdik-da, bari FIFA'ning tribunasini.
Bahodir aka, hammani ko'p o'ylantiradigan savol bor. Qanday qilib siz mana Qirg'izistondan bo'la turib, Ravshan Ermatov bilan o'sha Rafael ismli Rafael Ilyosov bilan birgalikda bitta guruhga tushib qolgansiz? Qanday bo'lgan bu?
Uni FIFA qilgan uni ham.
Uni ham FIFA qilgan.
Конечно, biz FIFA'ga pachesqa, FIFA tanlaydi. 10 ta, 20 ta, 60 ta studentni tanlaydi. Tanlab uni buni olibke, buni eksamindan o'tkazib, uni eksam o'shunda eng yaxshilarini tanlab oladi. Lekin o'shlarga ishonib, yana brigada berib, o'shlar bilan yana birga ishlaydi.
Necha yil endi bo'ldi mana shu bitta brigadada?
Biz 2007 yildan beri ishlashni boshladik. Kanadada chempionat meridan keyin.
Aynan siz o'sha yerdaligingizda mana shu o'shdagi voqealar ro'y berdi.
Aha.
Siz o'shdagi voqealar haqida nechinchi kun xabar topdingiz?
Men kelishimdan oldin bildim, ilgari kuni.
Ungacha bilmaganmidingiz?
Men sizga qanday deb aytsam bo'ladi? Men bilgan bo'lsam ham, bilasizmi, iloji boricha dunyo chempionatiga bordimmi? Men ishimga bordim. O'ylaymanki, shuni ishlashim kerak edi. Men bu narsaga savolga javob bera olmayman. Futbolni savollarga javob bersam dedim. Men politsiyaviy narsalarga iloji bo'lsa kerak yo'q, menga zichimetin emasman. Endi mana qada men erkak kishiman, birinchidan Xudoga shukr. Men o'zim bildim, Xudo bildi. Men uni aytib birovga bir nima qilib bera olmayman. Men uni o'zim bildim, Xudo bildi. Erkak kishimanku men.
Oilangiz hammalari tinch, sog' salomat ekanlarmi?
Tinch, sog' salomat, tinch.
Qanday sizni kutib olishdi?
Federatsiya Bishkekda kutib oldi, press konferensiya bo'ldi, undan keyin press center konferensiyasi bo'ldi, undan keyin minister sporti prezident federatsiya bo'lib kutdi. Keyin Oshga keldim, bugun сразу Oshga keldim, o'rtoqlarim aeroportda kutib oldi. Problema yo'q, hozir mana hammasi o'tibdi, bir kamida 100 ta odam buyunda.
FIFA'ni prezidenti Zep Blatter Qirg'iziston rahbari mana shu Ro'zotimboyevaga murojaat qildida, rasman. Va aynan siz haqingizda Bahodir Qo'chqorovni xavfsizligini ta'minlashingizni so'rayman deb murojaat qildi.
Buni erta bilan bildim shu narsani men.
Bu sizni murojaati sizni
yo'q, u yerda jinni noto'g'ri shunmochilik bo'pti u yerda. U yerda 5 ta o'yin sud qilgani uchun minnatdorchilik bildiraman va shu hakamni qaq nima deydi bir. Yaxshi yutuq bilan kelayotganligi uchun yaxshi kutib olishlarni so'ranaman. Rahmat shu odam 5 ta o'yin tayyorlagani uchun dedi. U yerdan jinni noto'g'ri informatsiya ketgan.
Umuman Bahodir aka, mana oldinda hozir qanday rejalaringiz, qanday hozir ayni paytda?
Hozir bir hafta dam olaman, bir haftadan keyin treningga boshlayman. Sentyabrda Liga chempion bor, yanvarda chempionat Osiyo chempionati bor Qatarda. Undan keyin Xudo xohlasa Olimpiya o'yinlariga tayyorgarlik ko'riladi.
Demak, sizni yana biz o'sha xalqaro jahon chempionati, Yevropa chempionatlarida ko'ramiz ekanlar, hakamlik qilishingizni.
Da, biz Ravshan bilan yana dars ishlaymiz. Olimpiyadaga tayyorgarlik ko'ramiz, 2014 yil Braziliyaga tayyorgarlik ko'rinadi.
Final o'yinni boshqarishni orzu qilganmidingiz? To'g'ri boshqarmadingiz, lekin ko'pchilik mana shu muxlislaringiz aytishganida Ermatov jamoasi loyiq deb topishganida, aynan sizlarni jamoangizlarni.
Hamma sudya, hamma inson обязательно nima deydi, mechtayt final sudya, orzu qiladi. Конечно, orzu qilganmizda. Конечно, duolar qilganmiz, niyat qilganmiz. Xudoga shukr, shu niyatimizga yetdik.
Bahodir aka, bir o'g'lingiz bor ekan-a?
Ha, Bahriddin o'g'lim bor.
O'g'lingiz ham sizni yo'nalishingizda ketmoqchimi? Sizni kasbingizni davom ettirmoqchimi?
Xudo xohlasa futbol o'ynaydi. Undan keyin ko'ramiz. Sudestaga men bermasdim.
Nima
Qiyin
sababdan?
narsa bu juda. Bu qiyin narsa. Psixologicki o'sha qiyin narsa. Buni odam o'zida olib o'tish kerak bu narsani. Buni aytolmayman. Buni ko'rsatib netib qilish kerak. Bu juda mas'uliyatli narsa. Bu juda ответственный narsa. Juda katta ответственный narsa. Katta bo'larsan, Xudo xohlasa. Rahmat sizga.
Mayli Bahodir aka, katta rahmat man bilan suhbat qilganingiz uchun. Oilangiz baxtiga omon bo'ling, sog' omon bo'ling, mayli ishlaringizga rivoj.
Rahmat, hammalarga so'rab qo'ying, rahmat.